Tere hommikust! Täna usaldati minule see võimalus jagada teiega neid mõtteid, neid avastusi, mida ma käesoleval nädalal piiblit lugedes avastasin. Ja ma võtsin kaasa kohe illustratiivse eseme. Mis see on? See on soolapakk. Himalaja sool on kirjas. Milleks soola kasutatakse? Väga õige, toiduaineks. See on meil kõikidel kodus kapis olemas. Me kasutame seda toidus selleks, et toidu väljanägemine paraneks, toid säiliks paremine, kui me sisse teeme midagi. Sool täiustab küpsetiste maitset ja ta toimib ka maitse parandajana. Vana Kreekas oli see sama sool ka maksevahend. Ja kuna ta oli niivõrd hinnaline ja väärtuslik, siis tegelikult soola pärast on ka sõdu peetud. Vanad heebrealased kasutasid soola ravimine. Ja kui me Piiblist Vana Testamenti loeme, siis seal on lugu sellest, kuidas soola valeti jõkke ja selle tulemusel kadusid ära nuri sünnitused, mis tolle hetkel selles piirkonnas oli väga tõsine probleem. Ja see oli ime, loomulikult. Paljudes maades on soolal veel üks sümbol. Ta sümboliseerib sõprust ja külalislahkust. Ja meil eesti keeles on ka selline väljend nagu soolaleivale minema või soolaleivale kutsuma. Nii siis sool kui ese ja sool kui väljend on meile kõigile tuttav. Ja ta ei ole ainult mitte meile tuttav, vaid ta oli ka tuttav piibli kontekstis neile inimestele, kes tol ajal elasid. Algristikoguduse alguses ja me vaatame nüüd lähemalt kolme piibli teksti Uuest Testamendist. Ja vaatame, millises kontekstis seal sool meid kõnetab. Esimene kirjakoht asub Matteuse evangeeliumis, 5. peatükis ja salm 13. See ütleb nõnda. Teie olete maa sool. Aga kui sool tuimub, millega saab teha teda soolaseks? Ta ei kõlba enam millekski, kui välja visata ja inimeste tallata. Sarnase kirjakoha me leiame ka järgmisest raamatust evangeeliumist Markuse 9 ja salm 50. Ja see ütleb nõnda. Sool on hea, aga kui sool tuimaks läheb, millega te teete ta maitsekaks? Olgu teil enestes soola ja pidage rahu ise keskis. Kolmas salm paikneb Kolossa raamatus. See on siis pärast Filippi raamatut ja see on Kolossa 4:6. Ma alustan juba 5. salmist ehk salm varem ja see ütleb nõnda. Kohelge targasti neid, kes on väljaspool ja pidage aega kalliks. Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga soolatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb iga ühele kosta. Kellel on piiblit käes, siis võtame uuesti lahti selle esimese piibliteksti, mis oli Matteuse 5:13. Sellepärast, et see on nüüd see keskne kirjakoht, millel me edasi arutleme. See kirjakoht kontekst, see on mäejutlus. Palju rahvast tuli Jeesuse juurde, tahtis kuulda, et mis selle lõpetaja öelda on. Kuna palju rahvast oli ja oli vajand kuuldavaks teha, ja seal oli mägi. Jeesus jalutas mäe otsa, leidis seal sobiva koha, istus. Tema jüngrid, järelkäijad, läksid tema ümber, istusid tema ümber ja palju hulk ülejäänud rahvast kogunesid siis nende ümber ja jäid kuulama, mida Jeesusel on ütelda. See oli just hiljuti olnud, kui Jeesus oli need 12 jüngrit enda järgijateks valinud. Ja nüüd oli aeg õpetada neid mehi. Jeesus räägib neile väärtustest ja põhimõtetest, millest taevases kuningriigis juhindutakse. Need kohati erinevad täiesti sellest, mida seni nende ühiskonnas on räägitud, mida nad on oma elu jooksul kuulnud. Mõned salmid enne seda, kui Jeesus ütleb, et teie olete maa sool, on Jeesus neile rääkinud, millised omadused ja eluhetked tulevad neile õnnistuseks nende elus. Ta räägib neile janust püha vaimu järele, räägib ka kannatustest. Jeesus kinnitab, et tulevikus nad saavad auhinna. Aga ta meenutab neile, et väga palju sõltub neist endist, nende elust ja nende käitumisest. Ja siis ta ütleb, teie olete maa sool. Teie, ta konkreetselt on suunanud hetkel oma juttu jüngritele. Sellepärast, et peatüki alguses ütleb, ta avas oma suu ja õpetas neid jüngreid. Millisest maast on jutt maa sool? Ingliskeelses piiblis kasutatakse sõna earth ja see viitab maailmale. Ehk me võime öelda, te olete kogu maakera või kogu maailma sool. Aga kui sool saab tuimaks, läägeks, maitsetuks, erinevates tõlgetes on erinev sõnakasutusel, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade alla. Teised õpetajad õpetasid, et igaüks vastutab oma tegudega, oma elu eest, oma tuleviku eest, oma saatuse eest. Ka meil siin mõni aasta tagasi oli üsna populaarne laul, Ines laulis, et kõik, mis sa teed, teed kõik endale. Aga Jeesus, tema pöörab selle väite pea peale. Tema ütleb, et kõik, mis me teeme, mõjutab ka teisi. Iga sõna, iga tegu annab tunnistus sellest, kelle järel käia sa oled. Sool. Jeesus ütles, et teie olete maa sool. Mida võis jünger mõelda, kui Jeesus ütleb talle nii? Piibli entsüklopeedia avab meile natuke seda kultuurilist konteksti. Ka tollal oli sool oluline maitsestamise element. Surnumere edelakaldal oli ohtralt soolakivi, piirkond, kus nemad elasid. Soola saadi aurutamise teel. Kivisoola väline kiht oli sageli must ja kõva ja see oli maitsetu. Seda ei kõlvanud süüa. Mida siis sellega praagiga tehti? Seda puistati templi õuedesse, kui oli märg ilm, et muuta teed vähem libedaks. Sest teed olid sillutatud kivist. Ja kui te olete praegugi näiteks lõuna Euroopas käinud reisimas, siis võib näha, et teed on seal kivis sillutatud ja kui on vihma sadanud, siis tõepoolest seal on libe. Nii siis see praht oli kasutusel libisemis vastase tõkkena. Nii nagu meelgi talvel uhatakse teedele soola, et lumi jää sulaks ära. Ja oleks turvalisem autode sõita tee peal. Samas võis tollases kontekstis see ära visatav sool tähendada ka lihtsalt prahti. Viite sellele leiame eestikeelses tõlkes Luuka evangeeliumis 14. peatükis 34. salmis, kus on öeldud, ei see, see tähendab tuim sool, kõlba mulda ega sõnnikuks. See visatakse minema. Nii siis igal juhul on siin võrdlus kvaliteetse soolaga ja prahiga, mis ei kõlba millekski. Aga Jeesus ütleb, teie olete see sool, see kvaliteetne sool. Et eelnevad kirja kohta veelgi paremini mõista seda nüanssi, võtan kõrvale kaks ingliskeelset piiblitõlget, kus on mõnevõrra seda mõtet natuke teisiti edasi antud. Esimene on The Message tõlge ja see kõlab nõnda. Las ma ütlen teile, miks te siin olete. Te olete siin, et olla sool maitsestamiseks, mis toob välja Jumala maitsed siin maa peal. Kui te kaotate oma soolasuse, kuidas siis inimesed maitsevad Jumala kartust? Te olete kaotanud oma kasulikkuse ja lõpetate prügis. Ja teine ingliskeelne tõlge on The Living Bible ja see ütleb nõnda. Te olete maailma maitseained, et muuta see vastu võetavaks. Kui te kaotate oma maitse, mis siis juhtub maailmaga? Ja teid endid visatakse välja jalge alla tallatavaks kui väärtusetuid. See on sama piibli kirjakohtaga natuke teisiti edasi antud. Ja need tõlked täiendavad üksteist, et aidata seda algset mõtet meile paremini edasi anda. The Message tõlge ütleb väga otse, väga selgelt, mis on jüngrite ülesanne siin planeedil maa ja mis on samamoodi ka meie kui soola ülesanne siin planeedil maa. See on peegeldada Jumala iseloomu, selleks, et kaasinimesed võiksid maitsta Jumala kartust. Eelnevalt on Jeesus kiitnud õndsaks, ehk siis kiitnud õnnelikuks neid, kes tunnevad end vaimus vaesena, Jumala vaimus vaesena, kes on kurvad, kes on tasased, näljased ja janused õiguse järele, halastajad, puhtad südamelt, rahutegijad, keda õiguse pärast taga kiusatakse. Ja need on vajalikud selleks, et meis võiksid ilmneda Kristuse silmis väärtuslikud iseloomujooned. See kõlab nii jüngritele kui ka kõnetab mind praegu. Sool. Kui me käesoleval nädalal õppisime õppetükki, seal oli juttu taaskord Paulusest, oli seal juttu ka ühest terminist, mis seostub soolaga. Seal oli mainitud soolameetodit. Ehk see on siis Jumala plaan maailma missionis. Minge ja tehke inimesi jüngriteks. Selles Matteuse evangeeliumis on Jeesus see, kes teeb oma jüngreid, valmistab ette, koolitab neid, et nad oleksid võimeline edasi minema, teistega jagama kuuldut ja tegema neid jüngreiks. Aastasadade vältel on olnud palju inimesi, kes on ofertanud oma elu, oma aja, oma raha selleks, et minna välja, viia seda evangeeliumi sõnumit, mis on siia piibli kaante vahele pandud ja viinud seda üksik inimestele, kogukondadele, Mõnel on see eesõigus olnud viia ka kogu rahvale. Kas te olete mõelnud, milline see elu võis olla? Missionärina, eemal kodust, väljapool oma mugavust sooni. Aga eesmärk on hea ja siiras, mille Jumal on südamesse pannud. Anda seda sõnumit edasi, mida ma ise olen kuulnud ja mida ma tahan ka teiste inimestega jagada. Kui me kaasajale mõtleme tänasele päevale, võime ju küsida, et mis takistab meil olla samasugused ennast ohverdavad missionärid. Möödunud pühapäeval osalesin kohtumisel, kus olid koos mitmed inimesed meie adventkogudustest ja selle oli kokku kutsunud Balti Unioni missionitööjuht mind augas piikunas. Ja ta tahtis kuulda nendest ettevõtmistest, mis meil käesoleval ajal käsil on eri linnades. Mina esindasin meie pereteemalist loengute sarja, mis nüüd oktoobris algab ühel lainel. Mind augas tundis huvi, et kuidas meil kogudustes läheb, millist tuge me vajame. Kas kogudus, kirik, ülemaailm saab meid kuidagi kaidata. Ja küsis osalejatelt, et milles nemad näevad, et milles on praegu see nõrk koht? Mis meid takistab? Mis te arvate, mis vastused kõlasid? Valesti õigid vastusid ei ole olemas, sellepärast, et selles kontekstis, sest see on nii, nagu keegi tunneb ja tajub. Seal kõlasid vastustena vähene motivatsioon, kapitalismi mõju, väljaõppevajadus ja ka aja defitsiit. Et kogu aeg on kiire, oleme kuhugi teel ja see tõttu jääb aega aina vähemaks, et suhelda lihtsalt oma pereliikmetega, oma naabritega, et jõuda kaugemale kui lihtsalt tere ja pean ruttama. Ja ka lihtsalt tuttavatega. Ma jäin mõtlema seda aja defitsiidi küsimust. Kas see vastab tõele? Mul esialgu ma arvasin, et aja defitsiit on ka seal väga suur probleem. Samas on piiblis alguses öeldud, et Jumal lõi taeva ja maa ja tema lõi ka ööpäeva ja lõi ka selle tsükli 7 päeva nädalas. Kui Jumal lõi ühte ööpäeva 24 tundi, kas siis sellel ei olnud oma tark tagama, et ta ei teinud meie ööpäeva 30 tunniseks või 48 tunniseks, et meil oleks rohkem aega? Küllap see oli tema oma tarkuses määratud nii, et ta nägi, et me tegelikult väsime ära ja me vajame seda puhkust. Ometi jääb küsimus, et kuidas võiks paremini? Kuidas saaksin olla parem märkaja, et kaas inimest kuulata, märgata tema vajadusi? Leidsin raamatust Kristuse tähendamissõnad. Ühe tabava mõtte Ellen Whiteilt ja loen selle ette. Religioon ja töö ei ole kaks eri asja, need on üks. Piibli religioon peab olema põimitud kõigesse, mida me teeme või ütleme. Jumalikud ja inimlikud jõud peavad olema kombineeritud nii ajalikes kui ka vaimulikes saavutustes. Need peavad olema kaasatud kõigisse inimese jõupingutustesse. Jumal on selgelt teada andnud põhimõtted, mille alusel see koostöö on võimalik. Tema au peab olema kõigi nende motiiviks, kes on tema kaastöölised. Me peame kogu oma töö tegema armastusest Jumala vastu ja kooskõlas tema tahtega. Nii siis meie, kes me oleme siin Lääne-Virumaal elame, meeldin auta, et me pakiks oma asjad kokku ja läheks esimesel võimalusel lennukile, rongile või laevale, kuhugi mujale, piibel kaasas, kui just Jumal meile seda südamesse ei pane. Vaid see algabki meie kodudest, naabritest, meie töökaaslastest, sellepärast, et töökaaslastega me veedame ju üsna suur aja koos. Või kui oleme juba kodused, siis nendega, kellega me igapäevaselt kokku puutume. Jeesus ütles, teie olete maailma sool. Aga paistab, et see näide ei olnud täiuslik. Sellepärast, et ta lisas pärast seda lauset kohe juurde. Ta lisas ka, et teie olete maailma valgus. Meil ka praegu tuled põlevad valgus. Loen Matteuse samast viiendast peatükid salmid 14-16. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vakka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teie valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ma loen selle kirjakoha taas uuesti. Nüüd jälle võrdluseks piiblitõlkest The Message. Siin on veel üks võimalus seda väljendada. Te olete siin, et olla valguseks, tuues välja Jumala värvid maailmas. Jumal ei ole saladus, mida tuleb hoida. Me läheme sellega avalikus ette. See on sama avalik kui linn mäeotsas. Kui ma teen teid valguse kandjaiks, siis te ei arva, et ma kavatsen teid peita pange alla. Ega ju, ma panen teid küünla alusele. Nüüd ma olen pannud teid selle mäeotsa küünla alusele särage. Olles avatud teistele, te õhutate inimesi olema avatud Jumalale, heldele isale taevas. Sool ja valgus. Valgus. Aga kust see valgus tuleb? See valgus ei tule ju meist endist. Meie oleme valguse kandjad. Nii nagu ka küünal tuleb kasutada tikke, et küünal põlem panna. Nii on ka meiega. Niisama me ei põle sära. Või ka ei hakka tuled niisama põlema. Tuleb lülitile lülitada ja siis hakkad tuled põlema. Kui vaadata loodust, siis mulle meeldib näide päikesest ja kuust. Öösel kuu näitab valgust. Ometi ainult tänu sellele, et päike paistab ja päikese valgus peegeldub kuu kaudu maa peale ja meie näeme seda valgust. Ja me teame, et kuu ei paista, päike paistab, aga päikese valgus peegeldub kuu kaudu. Ja täpselt nii on ka meiega. Ka meie oleme nagu see kuu. Jeesus valis need kaks märksõna, millest ta tol hetkel rääkis oma jüngritele. Need kaks väga tavapärast ja kõigile arusaadavat märksõna. Üks oli sool, mida igapäevaselt toiduses kasutati, ja teine oli valgus, mida samuti igapäevaselt kasutati. Selleks, et hämara tulles oleks elukohas sees rohkem valgust. Nii siis need kaks märksõna jäägu kõnetama ka meid igapäevaselt, kui me oma kodudesse tagasi läheme. Ja igapäev, kui me paneme soola toidu sisse või paneme tule põlema, meenugu meile need Jeesuse sõnad. Las ma ütlen teile, miks te siin olete. Te olete siin, et olla sool maitsestamiseks, mis toob välja Jumala maitsed siin maa peal. Kui te kaotate oma soolasuse, kuidas siis inimesed maitsevad Jumala kartust? Ja siin on veel üks võimalus seda väljendada. Te olete siin, et olla valguseks, tuues välja Jumala värvid maailmas. Jumal ei ole saladus, mida tuleb hoida. Me läheme sellega avalikus ette. See on sama avalik kui linn mäe otsas. Jäägu see mõte meiega järgnevaks nädalaks. Aamen.